Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Γιώργος Κέβης και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαιρα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, όταν βεβαίως είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι πρώτο κατ' ο Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Παγκόσμια ημέρα αύριο της Ευρώπης, μάλλον ημέρα της Ευρώπης, η 9η Μαΐου, και έχει αρχίσει και φωταγωγείται ένα μεγάλο μέρος των μνημείων σε όλη την Ήπειρο. Η αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, το Κολοσσέο στη Ρώμη, η Μεγάλη Πλατεία στις Βρυξέλλες είναι ανάμεσα στα πολλά μνημεία που έχουν φωταγωγηθεί. Στη χώρα μας είναι η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Σε αυτά λοιπόν τα μνημεία προβάλλονται μηνύματα που καλούν τους πολίτες να ψηφίσουν ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές. Μουσική. σύνθημα λέει «Αξιοποίησε την ψήφο σου για να μην αποφασίζουν άλλοι για σένα». Έφτασε όμως η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. Η πρώτη σημερινή μας πρόταση είναι το έργο του Harold Pinter «Άλλες εποχές» που ανεβαίνει την Παρασκευή στη σκηνή του θεάτρου της Οδού Κυκλάδων. Το έργο που είναι γνωστό στη χώρα μας με τον τίτλο «Παλιοί καιροί» μιλάει για τη διαχείριση της μνήμης και για τους άλυτους λογαριασμούς μεταξύ των ζευγαριών. Το έργο θα παρουσιαστεί σε μετάφραση Έλσας Αδριανού και σκηνοθεσία Άρη Τρουπάκη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Τρουπάκη και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, ό,τι επιθυμείτε.
Γιατί επιλέξατε να αλλάξετε τον τίτλο του έργου?
Γιατί ο τίτλος, εκείνο που εκφράζει το Old Times στα αγγλικά, το Old Times μετάφραση είναι λίγο κυριολεκτική στο παλιό καιρό. Στα ελληνικά το παλιό καιρό δεν είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε ποτέ. Δηλαδή, εκείνο που εννοούμε αντίστοιχο όταν οι Άγγλοι λένε Old Times είναι άλλοι καιροί τότε, άλλες εποχές τότε. Δηλαδή είναι μια πολύ πιο καθημερινή έκφραση, ενώ το παλιό καιρό σε εμάς δεν έχει τίποτα τέτοιο, δεν έχει τίποτα προφορικό.
Είναι πιο κοντά στην ελληνική γλώσσα, λέω.
Είναι πιο κοντά και όχι, και μεταφέρει και ένα πνεύμα, το οποίο το Old Times, ας πούμε, και μόνο ως έκφραση, θέλαμε κάπως να αποδοθεί και σε εμάς. Δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό, είναι θέμα δηλαδή και πνεύματος της έκφρασης. Δηλαδή εκείνο το άλλες εποχές, το οποίο το λέμε άλλες εποχές τότε, είναι κάτι που σε εμάς, στην προφορικότητά του και στο νόημά του, είτε ειρωνικά είτε κυριολεκτικά, το καταλαβαίνουμε, αποδίδει κάτι. Το παλιό καιρό δεν αποδίδει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι περισσότερο δηλαδή κυριολεκτική μετάφραση, αλλά δεν αποδίδει το πνεύμα. Και ψάξαμε λοιπόν με την Έλσα την Αδριανού να βρούμε κάτι στο το οποίο να μας είναι πιο άμεσο, πιο καταληπτό.
Το έργο έχει παρουσιαστεί αρκετές φορές στη χώρα μας, ωστόσο κάποιοι ακροατές μας δεν το γνωρίζουν. Θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια την υπόθεση?
Η υπόθεση με δύο λόγια λοιπόν είναι ένα ζευγάρι, ανθρώπων εκεί μεταξύ 45 και 50, 20 χρόνια παντρεμένοι, οι οποίοι δέχονται την επίσκεψη μιας παλιάς φίλης της γυναίκας, με την οποία επίσης έχουν να ειδωθούν 20 χρόνια. Δηλαδή με το που παντρεύτηκαν με τον άντρα της, με εκείνη τη φίλη δεν ξαναειδωθήκανε ποτέ, και έρχεται απόψε στο σπίτι. Το οποίο από εκεί που όλα θα ξεκινούσαν ως μια τυπική και μια συνεχισμένη επίσκεψη, αρχίζει να ξετυλίγει διάφορα κουβάρια από το παρελθόν, αρχίζουν να διαφαίνονται τα χάσματα, αρχίζουν να διαφαίνονται πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο είναι με δύο λόγια η υπόθεση. Mm-hmm.
Η Άννα και η Κέιτ, οι δύο ηρωίδες που μας αναφέρατε, υπήρξαν συγκάτοικοι στο παρελθόν.
Μάλιστα. Περάσανε μαζί τα, εκείνο που θα λέγαμε εμείς, τα φοιτητικά τους χρόνια, ας πούμε.
Ναι. Ποιες αλήθειες αποκαλύπτει η άφιξη της Άννας που ανατρέπουν τη ζωή του ζευγαριού?
Θα χαλάσω τις εκπλήξεις και δεν κάνει.
Οπότε δεν θέλετε να μας πείτε.
Όχι. Γεγονός όμως είναι ότι εκείνο που αποκαλύπτεται είναι πολύ πέρα από... Είναι πολύ πέρα από πιπερά τα μυστικά, ας πούμε, ή διάφορα άλλα τέτοια. Ο Πίντερ το φτάνει πολύ σε βάθος το πράγμα. Απλά επειδή είναι ο Πίντερ, όλο του το κάνει με ένα υπέροχο χιούμορ, με αρκετή δόση λαφράδας εκεί που χρειάζεται, με πολλή ελλειπτικότητα. Είναι γνωστός για το πόσο λέει πάρα πολλά πράγματα με πολύ λίγες λέξεις και ενίοτε χωρίς λέξεις, με τις σιωπές του και τις πάυσεις του. Ναι.
Mm-hmm. Είχε και άλλο ρόλο στη ζωή της Κέιτ αυτή η συγκάτοικος?
Είχε πάρα πολλούς ρόλους στη ζωή της Κέιτ η συγκάτοικος. Αλλά όλα τούτα μένουν να αποκαλυφθούν.
Οι ισχυρισμοί των ηρώων για τα γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να επιβεβαιωθούν? Ποια εκδοχή είναι η σωστή και τι σημαίνει αυτή η αλήθεια?
Νομίζω ότι η ερώτηση δεν θα... με όλο το θάρρος, αν δεν νομίζω πως θα είστε και όπως και να έχει. Δηλαδή θέλω να πω αν εμείς οι δύο είμαστε δύο παλιοί φίλοι. Ακόμα και αν ανακαλούσαμε μαζί το ίδιο γεγονός, μπορείτε να φανταστείτε νομίζω πόσες διαφορές θα είχαν η δική σας αφήγηση από τη δική μου αφήγηση.
Ναι, αλλά θα είχαν και κοινά σημεία. Μπορεί να υπήρχε κάποια διαφοροποίηση ως προς τις λεπτομέρειες της αφήγησης.
Μα και ο Πίντερ δεν αναφέρεται σε ριζικές αλλαγές. Εκείνο με το οποίο παίζει και το εκείνο το οποίο τον απασχολεί, και είναι προφανές ότι είναι ένα από τα πράγματα που τον απασχολούν πάρα πολύ, είναι το πώς η μνήμη είναι ένα όπλο, είναι ένα εργαλείο ή μια αναπηρία ενίοτε. Θέλω να πω ότι από μόνη της επιλέγει ή απορρίπτει πράγματα, το οποίο έρχεται η παρουσία του άλλου να μας τα θυμίσει ή να μας κάνει να τα ξεχάσουμε και να τα αποκρύψουμε. Δηλαδή παίζει με τη ρευστότητα της μνήμης και το πόσο δηλαδή μόνο η βεβαιότητα και η σιγουριά των γεγονότων δεν φαίνεται να τον απασχολεί, όσο η τεράστια δύναμη ή αδυναμία της μνήμης και τι θα κάνουμε με τούτη. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλο το εφαρμόζει όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, σχεδόν σε εθνικό επίπεδο. Ενίοτε. Θα μπορούσα, για φανταστείτε την ιστορία, αν μεγαλώναμε λίγο την αναλογία, πώς την αφηγείτε, πώς την αφηγούνται κάποιοι, πώς την αφηγούνται κάποιοι άλλοι, πώς θα ήθελαν να είναι κάποιοι και θα ήθελαν να την αφηγούνται με τέτοιο τρόπο κτλ.
Μάλιστα. Μια διαστρέβλωση λοιπόν.
Δεν είναι ακριβώς διαστρέβλωση. Είναι ο τρόπος που διαλέγεις να πορευτείς στη ζωή και ο τρόπος που διαλέγεις να πορευτείς, νιώθοντας ασφαλής ή ευτυχής ή βέβαιος, έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι ρίζες τραβάς από το παρελθόν. Δεν είναι μόνο η διαστρεβλώση, δεν το κάνεις για να διαστρεβλώσεις πάντα. Το κάνεις για να διασωθείς, το κάνεις για να επιζήσεις, το κάνεις για να απολαύσεις. Το κάνεις για πολλούς λόγους.
Mm-hmm. Η μνήμη λειτουργεί ως εργαλείο επιβολής εξουσίας. Προσπαθούν να εξουσιάσουν την Κέιτ, τη φίλη και ο σύζυγός της.
Ενίοτε ναι, αλλά ξέρετε, ο Πίντερ και εδώ είναι λίγο πιο έξυπνος. Δηλαδή, θέλω να πω, μας αφήνει να ρωτάει μάλλον, και άρα φτάνουμε να ρωτάμε κι εμείς, αν η σχέση εξουσιαστή-εξουσιαζόμενου, αν η ρόλη είναι μόνιμη. Ή αν για να είναι κάποιος εξουσιαστής και κάποιος εξουσιαζόμενος, αυτόματα δεν προϋποθέτει και την εναλλαγή των ρόλων. Δηλαδή ότι υπάρχει μια μόνιμη αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο. Άρα όσο είναι εξαρτημένος ο ένας, τόσο εξαρτημένος είναι και ο άλλος.
Mm-hmm.
Είτε ασκεί εξουσία είτε την υφίσταται.
Τώρα μια απορία. Είναι υπαρκτό πρόσωπο η Άννα, κύριε Τρουπάκη, ή είναι μια αντανάκλαση της ίδιας της Κέιτ από το παρελθόν?
Εδώ και πότε θα απαντήσουμε τα λόγια του Πίντερ. Κάποτε τον ρώτησε ο Άντων Χόπκινς, ο οποίος έπαιζε το ρόλο του Ντίλι στους παλιούς καιρούς, στις άλλες εποχές, και ρώτησε τον ίδιο τον Πίντερ. Και η απάντηση του Πίντερ ήταν εντελώς πιντερική. είναι ό,τι θέλετε να είναι. Η δική μας παράσταση, τέλος πάντων, προσπάθησε να απαντήσει σε κάποια πράγματα. Αλλά το θέμα δεν είναι να τα απαντήσεις με εκείνη τη βεβαιότητα ότι αποκαλύπτεις ένα μεγάλο μυστικό. Αλλά με το ότι όσο πιο πολύ σκάβεις μέσα στα ερωτήματα των μεγάλων έργων και άρα και των έργων του Πίντερ, τόσο πιο πολύ θα προκύψουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα και σιγά σιγά πρέπει να έρθει και το κοινό να ρωτήσει μαζί σου.
Mm-hmm. Στο σκηνοθετικό σας σημείωμα αναφέρεται ότι το έργο μιλάει για το μετέχμιο των γενναίων. Πού βρίσκεται αυτό το μετέχμιο στη σχέση των τριών ηρώων?
Οι τρεις ήρωες συνδιαλέγονται με ένα παρελθόν πριν από 20 χρόνια. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν είναι το μόνο θέμα, ούτε το έργο ούτε της παράστασης, αλλά όσον αφορά ακριβώς εκείνο το μετέχμιο, επειδή συμβαίνει να είμαι και ο ίδιος σε μια τέτοια ηλικία, νομίζω ότι εκείνη είναι εκείνη πολύ παράξενη ηλικία, η οποία δεν θα πω τίποτα πρωτότυπο, αλλά νομίζω πως ισχύει, που είσαι πολύ νέος για να παραιτηθείς και αρκετά μεγάλος για να έχεις δει το έργο πολλές φορές. Και νομίζω ότι εκείνο το επεξηρού ακμής που δημιουργούν εκείνη οι δύο πόλοι κάνει τις σχέσεις πολύ ενδιαφέρουσες των ανθρώπων και μεταξύ τους και με το παρελθόν τους και με τη μνήμη τους.
Mm-hmm. Τους ρόλους στην παράσταση ερμηνεύουν ο Δημήτρης Αλεξανδρής, τον Τίλη, η Δέσποινα Κούρτη, την Άννα και η Ερατόπιση, την Κέιτ.
Μάλιστα.
Μέχρι πότε θα δίνονται οι παραστάσεις στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων? Είπαμε ότι ξεκινάτε την Παρασκευή 10 Μαΐου.
Μάλιστα. Σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα. Τώρα, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος και να πάνε όλα καλά, όσο μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Είναι σίγουρα μέχρι τέλος του μήνα.
Θα επανέλθετε στη νέα σεζόν?
Δεν το ξέρουμε ακόμα. Είναι λίγο νωρίς για να σας το απαντήσω. Mm-hmm. Ξέρετε τώρα, περιμένουμε να δούμε και πώς θα πάει το πράγμα. Θέλαμε.
Για τη συνέχεια τι προγραμματίζετε? Έχετε κάποια μελλοντικά σχέδια για το άμεσο μέλλον?
Το σίγουρο και εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα ξαναείμαι ως ηθοποιός στην παράσταση που έμεινα και φέτος πάλι στο θέατρο του Οδού Κυκλάδων, στο Rose Grants και Grants ήταν είναι νεκρή, του Tom Stoppard, που σκηνοθετεί ο Στάθης Ολυβαθινής, που παίξαμε φέτος μέχρι την Κυριακή των Βαΐων και θα πάμε επανάληψη από του χρόνου το φθινόπωρο.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Τρουπάκη για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, γεια σας.
Hey, 2019, να ξαναρχίσουμε. Όσο θέλω να φωνάξω για τον κόσμο που έχω ή αυτό που θα χάσω. Όσο θέλω να κάψω όλα αυτά που τόσα χρόνια δεν μ' αφήνουν να πετάξω. Ναι, όσο θέλω να λιώσω τον πάγο στην καρδιά πριν σταματήσω να νιώθω. Ναι, για τη μεγάλη επανάσταση του τάξη. φαντασία. Σε πιο καιρό να ξαναρχίσουμε. Χαμένη μου ευκαιρία. Ξακολουθώ. Εδώ απέναντι ζω, κι αλλού θέλω να φτάσω. Να διασχίσω τη σφαίρα, κι που πετά τα πουλιά, κι αναμέσα αέρα. Στα καινούργια τραγούδια, που στο τέλος του ορίζοντα φυτρώνουν λουλούδια. Στη μεγάλη μου επανάσταση, που όμως έμεινε χαμένη στη μετάφραση. Τι να σου πω, που να έχει αξία, σε ποιο καιρό.
If it ain't me, come on. Just give me a little more time. Give me a little bit of warning. Baby, I'm gonna be fine. When I figure out what. Give me one more second to dry my eyes. Give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life. When you back, smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it when it's gone. dry my eyes. Give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. When it's gone.
Υπήρξε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, τακτοποιήθηκε όμως και συνεχίζουμε κανονικά. Θα παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου και θα περάσουμε σε μία παράσταση που εξερευνά όσα συνέβησαν στη Μικρασιατική εκστρατεία μέσα από 20 ημερολόγια στρατιωτών. Ο τίτλος της παράστασης είναι «Το όνειρο της Ιωνίας». Η Μικρασιατική εκστρατεία μέσα από τα ημερολόγια των στρατιωτών και θα παρουσιάζεται στο Θέατρο Χώρος από την Παρασκευή 10 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ. Η σύλληψη της ιδέας και το κείμενο της παράστασης είναι του Αντώνη Κυριακάκη, που συνυπογράφει και τη σκηνοθεσία με το Γιώργο Πατεράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κυριακάκη, και χρόνια σας πολλά.
Πολύ πολύ καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ποια ήταν η αφορμή για να αρχίσετε την έρευνα για τη Μικρασιατική εκστρατεία?
Η Μικρασιατική εκστρατεία ήρθε μέσα από την ανάγκη μου, έτσι, που διάβαζα την ιστορία της Ελλάδος. Ξεκίνησα με μια σκέψη να αφηγηθώ ένα στιγμιότυπο το οποίο αφορούσε κάτι μεταεμφυλιακό, οπότε έτσι ξεκίνησα να διαβάζω την ιστορία έτσι πιο, να το πούμε, έτσι πιο στο βάθος της, και έσκασα σε ένα βιβλίο του Αντώνη Λιάκου, ένα ιστορικό βιβλίο, πάνω σε κάποια αποσπάσματα από τα πρώτα ημερολόγια που διάβασα των στρατιωτών. Και αυτό μου έκανε μια τρομερή, μεγάλη, ας πούμε, και αποκάλυψη, και όσον αφορά το κομμάτι της ιστορίας αυτό, το οποίο είναι τόσο θολό και ανακριβές μέσα στο συλλογικό συνειδητό και υποσυνείδητο, αλλά και όσον αφορά τα ίδια τα ημερολόγια σαν λογοτεχνικά κείμενα. Οπότε εκεί βρήκα μια φοβερή αφορμή για να φέρω αυτό το θέμα όχι σε μια διάλεξη, αλλά σε μια θεατρική παράσταση.
Εκτός από τα ημερολόγια που, που βρήκατε στο λογοτεχνικό αυτό έργο, υπήρξαν και άλλα ημερολόγια στρατιωτών που ανακαλύψατε με την έρευνά σας?
Κυρίως υπήρξαν κάποια ενός ανταποκριτή, πολεμικού ανταποκριτή από την Κωνσταντινούπολη, του Μισαηλίδη, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος και αυτός έκανε κάποια πολεμικά φύλλα και ουσιαστικά παρακολουθούσε, ήταν μαζί με το στρατό καθόλου την πορεία του μέχρι ας πούμε τα βάθη της Μικράς Ασίας, και αυτό επίσης ήταν ένα υλικό το οποίο το έχουμε αξιοποιήσει στην παράστασή μας. Πολλά επίσης βιβλία από το Στρατημύρη Βίλη, τα οποία έχουν πιο λογοτεχνικό ύφος και περιεχόμενο, αλλά παρόλα αυτά και αυτά μας έδιναν ένα πλούσιο υλικό και κάπως έτσι φτιάξαμε ένα μοσαϊκό και πολλά ιστορικά βιβλία. Mm-hmm. Και πολλά ιστορικά βιβλία, δηλαδή όχι μόνο από τα ημερολόγια, διότι τα ημερολόγια δεν είναι ακριβώς ένα ιστορικό τεκμήριο, δηλαδή αυτός που το γράφει δεν είναι ένας ιστορικός, είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς, ο οποίος απλά θέλει να κρατήσει κάποιες σημειώσεις για τον εαυτό του. Οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβώς ιστορικό τεκμήριο ένα ημερολόγιο, γιατί έχει συγκεκριμένη πολιτική σκοπιά, συγκεκριμένη, δεν είναι καθόλου αντικειμενικό ως προς τα γεγονότα, αλλά μας δίνει ένα πολύ ωραίο momentum, μια πολύ ωραία στιγμή της ζωής, και γι' αυτό είναι έτσι μοναδικά τα ημερολόγια.
Χρησιμοποίησατε λοιπόν όλο αυτό το υλικό και φτιάξατε ένα θεατρικό κείμενο. Πώς είναι διαμορφωμένη η παράσταση, από πού ξεκινάει η αφήγηση και πώς συνεχίζεται βέβαια?
Ουσιαστικά εγώ πήρα όλη αυτή την έρευνα που έκανα και την συμπίκνωσα σε μια δικιά μου ιστορία. Έτσι εφήβρα φαντάστηκα 4 φαντάρους, οι οποίοι είναι όλοι συγχωριανοί και ξεκινάνε από το 1919, κανονικά στρατεύονται, εκπαιδεύονται και ξεκινάνε την πορεία τους και την προέλαση του ελληνικού στρατού. Οπότε βλέπουμε όλη την εκστρατεία από τη στιγμή που αποβιβάζονται στη Σμύρνη μέχρι μέσα τα βάθη, μέχρι φτάνουν μέχρι έξω από την Άγκυρα και βιώνουν και όλο το κομμάτι της καταστροφής, και ουσιαστικά η παράσταση κλείνει με την μικρασιατική καταστροφή, χωρίς να θέλουμε εκεί να επικεντρωθούμε, καθώς θεωρούμε ότι η μικρασιατική καταστροφή έχει μείνει έτσι πολύ στο συλλογικό μας συνειδητό, έτσι σαν ένα πολύ κομμάτι θυματοποίησης, και λίγο θέλουμε κάπως να αναθεωρήσουμε αυτή τη σκοπιά. Οπότε μέσα από αυτούς τους 4 ήρωες παρακολουθούμε όλη την εκστρατεία, και έτσι και εγώ είχα την ευκαιρία, καθώς έγραφα την μυθιστορηματική αυτή ιστορία, να ενσωματώσω όπου ήθελα τα κομμάτια των ημερολογίων που φαινόντουσαν ότι ξεχωρίζουν, ότι είναι συγκινητικά κτλ. Δηλαδή υπήρχε μια δυσκολία στο να φτιάξω την ιστορία, να τη φανταστώ, αλλά μετά τα κομμάτια αυτά έρχονταν και γινόταν σαν ένα παζλ, οπότε μπορούσα να βγάλω από ένα σημείο να το βάλω σε ένα άλλο, και κάπως έτσι εξελίχθηκε όλη η ιστορία.
Πέστε μας ένα από τα σημειώματα που διαβάσατε σε αυτά τα ημερολόγια που σας συγκλώνησε.
Ναι, νομίζω το πιο συγκλονιστικό είναι όταν ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη και ξεκίνησε την προέλασή του. Ο ελληνισμός, για να μην πούμε μόνο οι Έλληνες, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας τον υποδεχόταν σαν απελευθερωτή. Οπότε οι σκηνές που δημιουργούνταν στα χωριά στα οποία έμπαινε ο ελληνικός στρατός, ο τακτικός ελληνικός στρατός, ήταν διονυσιακές σκηνές. Από το ότι στρώνανε χαλιά μέσα στον κεντρικό δρόμο μέχρι την πλατεία για να πατήσει πάνω ο στρατός ο ελληνικός, πετάγανε λουλούδια, γράφει ένας στρατιώτης ότι οι γυναίκες είχαν βγάλει τα στεφάνια τους και στεφανώναν τους στρατιώτες, τους μοίραζαν γλυκά, τους μοίραζαν φαγητά, τους φιλοξενούσαν στο σπίτι τους. Και η πιο φοβερή φράση που μου έχει μείνει από αυτές τις διονυσιακές στιγμές και τις απίστευτου μεγέθους και συγκίνησης κιόλας στιγμές μεταξύ όλου αυτού του ελληνισμού που ξανασμίγει, ας πούμε, με τον έναν με τον άλλο τρόπο, με την παλιά του ρίζα. Υπάρχει μια κοπέλα που τη ρωτάει ένα στρατιώτη και της λέει «Καλά που τα βρήκατε τόσα λουλούδια και μας τα προσφέρετε». και μας τρώνε όλο αυτό το δρόμο με λουλούδια. Και λέει εκείνη ότι εμείς περιμένουμε τόσα χρόνια τον ελληνικό στρατό και τα ποτίζουμε χρόνια να ανθίσουν. Αν όμως πέρναγε κάποιος χιονιάς και τα πάγωνε, θα κόβαμε μέχρι και τα μαλλιά μας να τα στρώσουμε για να περάσει ο ελληνικός στρατός.
Mm-hmm. Πολύ συγκινητικό.
Πολύ συγκινητικό. Ναι. Και πολύ μια τελείως άλλη εποχή, ενός άλλου κλίματος, μια ψυχικής τελείως στροφορμής, θα λέγαμε. Ναι. Mm-hmm.
Στο σημείωμά σας κάνετε λόγο για πασάλιμα, όπως αποκαλείτε το μηχανισμό αντιμετώπισης του προβλήματος. Mm. Γιατί πασάλιμα?
Θεωρώ ότι το κομμάτι της μικρασιατικής εκστρατείας και κατ' επέκταση και κατά συνέπεια της καταστροφής, μετά, ας πούμε, από τη μικρασιατική καταστροφή, γίνεται αυτή η περίφημη δίκη των έξι, όπου εκτελούνται αυτοί οι έξι, απέναντι στο ερώτημα ποιος ευθύνεται για όλα αυτά. Εννοείται ότι δεν έφταγαν αυτοί οι έξι μόνο. Δεν είναι ότι αυτά τα έξι άτομα που εκείνη την ώρα βρισκόντουσαν στην πολιτική ηγεσία της χώρας ήταν τα μόνα υπεύθυνα για την συγκεκριμένη καταστροφή. Ήταν μια σωρία γεγονότων και χρόνων παθογενειών που ποτέ δεν καθίσαμε κι εμείς οι μετέπειτα και η ιστορική και όλη η κοινωνία μαζί. Ας πούμε, δεν διδάσκεται η μικρασιατική εκστρατεία στα σχολεία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγους που δεν καθόμαστε να δούμε τι κάναμε λάθος. Γιατί κάναμε λάθη, διότι μέχρι σε ένα σημείο ο ελληνικός στρατός ήταν όντως νικηφόρος, όντως υπήρξε κατακτητικός και όντως υπήρξε κερδοφόρος, δηλαδή κέρδισε μεγάλα εδάφη. Μην ξεχνάμε ότι η περίφημη συνθήκη των Σεβρών με τα εδάφη τα οποία η Ελλάδα έβαλε επιπλέον στη γη της, τα νησιά όπως η Χίος, η Ικαρία και τα σχετικά, έρχονται από αυτές τις νίκες. Οπότε, τι πήγε λάθος, ποτέ νομίζω ότι δεν κάτσαμε να το δούμε και νομίζω ότι το να κάτσεις να δεις τα προβλήματά σου είναι κάτι που μας ανησυχεί και σαν άτομα, σαν μονάδες, αλλά και σαν σύνολο. Mm-hmm.
Τι σας οδήγησε να συνσκηνοθετήσετε την παράσταση με τον Γιώργο Πατεράκη?
Στην αρχή ήταν να το οδηγήσει όλο ο Γιώργος, αλλά με έπεισε, θα έλεγα. Εγώ με τον Γιώργο είμαστε χρόνια συνεργάτες. Είμαστε και οι δύο, έτσι, έχουμε παίξει και μαζί πολλές φορές. Έχουμε και μια ομάδα, την ΝΑΙΦ, και έχουμε κάνει αρκετές παραγωγές. Εγώ, επειδή το είχα γράψει, ήθελα να μείνω στο κομμάτι της συγγραφής, αλλά με παρέσυρε, θα έλεγα, στο ότι να είμαι στις πρόβες κι εγώ εκεί και με την δικιά μου ανάγκη και το δικό μου παλμό και τη δικιά μου, ας πούμε, ανάγκη είναι σωστή λέξη, που με αφορά αυτό το θέμα, στον τρόπο με τον οποίο με αφορά το θέμα, ότι θα ήταν πολύ αποδοτικό στην πρόβα για να το μεταδώσω στο ποιούς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό ήταν μια ωραία ευκαιρία για να συνεχίσω κάπως να προσφέρω όλη αυτή την έρευνα που έχω κάνει στους ανθρώπους που θα την επικοινωνήσουν μετά στο κοινό.
Να πούμε ότι στην παράσταση συμμετέχουν 4 άνδρες ηθοποιοί: η Τάσος Τσιβίσκος, Κώστας Κουτρουμπής, Βασίλης Καλφάκης και Μάρος Γέτος και μία γυναίκα, η Λένα Μποζάκη. Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας?
Η Λένα... ο ρόλος της γυναίκας στον πόλεμο είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι πολύ 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 δύσκολος και ιδιαίτερος, ιδιαίτερα σε κάθε πόλεμο, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο. Η Λένα αφηγείται μια σκοπιά από την πλευρά μιας Τουρκάλας, η οποία βλέπει τον ελληνικό στρατό να μπαίνει στα χωριά, τα τουρκικά, στα οποία δεν υπάρχει πλέον καμία ελληνική ψυχή. Και έτσι αποφασίσαμε να ερευνήσουμε και λίγο το κομμάτι των Τούρκων που βλέπουν από τα μάτια αυτά πώς είναι η εισβολή αυτή.
Ας μην πούμε περισσότερα. Τα περισσότερα λοιπόν έχουν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν οι ακροατές μας. Είπαμε από τις 10 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Χώρος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κυριακάκη, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλή συνέχεια και σας, γεια σας.
Met my future self in the mirror. He said, only you can save us now. So I said out loud in a crowded room, at the top of my lungs, I want you to know I love you so. But I need you to be a lifeline for me. And if you could be a lifeline for me, I'll be a lifeline for you someday, you'll see. And I won't let go, no, I won't let go. Hanging off the edge of a canyon.
Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Στο δεύτερο ημίωρο είναι μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης.
Of your daddy's house, I want you to know I love you so. But I need you to be a lifeline for me. And if you could be a lifeline for me, I'll be a lifeline for you. Someday you'll see. And I won't let go,
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 no, I won't let go,
I won't let go,
I won't let go, I won't let go,
I won't let go,
I won't let go.
Πόθε Νέσιες είναι ο τίτλος της νέας παράστασης που θα παρουσιάζει η ομάδα Four Frontal από το Σάββατο 11 Μαΐου στο Θέατρο Βεάκη. Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλης και η εγγραφή «Τη ζωή ενός απατεώνα» που εκμεταλλεύτηκε τις παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας για να ανέβει στην κορφή. Τη σκηνοθεσία της παράστασης συνυπογράφουν ο Κώστας Φιλίππογλου και η Γιώτα Σερεμέτη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα κυρία Σερεμέτη και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα ή είναι προϊόν μυθοπλασίας?
Πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι έχει εμπνευστεί από πολλά πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Αλλά η ιστορία του Φόντα Κουτελάνου είναι... Ο Φόντας Κουτελάνου είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα βρούμε πολλές ομοιότητες με πρόσωπα που πέρασαν από την Ελλάδα σε όλο το χρόνο της μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα. Κάπως κλείνουμε το μάτι, η αλήθεια είναι. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κάπως έτσι πάει.
Ναι, γιατί κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία.
Κάπως νομίζω ο Φόντας την πυκνώνει μικρά-μικρά, ας πούμε, χαρακτηριστικά πολλών ανθρώπων που πέρασαν από την Ελλάδα. Κάπως γίναν ένα σε αυτό το πρόσωπο.
Ο οποίος ξεκινάει από πολύ φτωχός και βρίσκεται με αμύθιτη περιουσία.
Ξεκινάει από πολύ φτωχός, είναι από το ξινό νερό Χλώρινας. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει χωριό ξινό νερό. Το έμαθα από την Εφέλη που έγραψε το έργο. Ξεκινάει από το ξινό νερό Χλώρινας, κατεβαίνει στην Αθήνα και ξεκινάει να φέρνει παράνομη βότκα σε ένα λαϊκό κέντρο που λέγεται Προσκύνημα στην παραλιακή στην Αθήνα. Και κάπως έτσι γνωρίζει ένα μητροκομπιναδόρο, γνωρίζει έναν λογιστή και κάπως ξεκινάνε και φτάνουν ψηλά.
Mm-hmm. Είναι μια πολιτική κωμωδία. Διαβάζω ότι αντιμετωπίζει με χιούμορ, ελαφράδα και σκοπτική διάθεση τη συλλογική μνήμη.
Νομίζω είναι κατά βάση πολιτική κωμωδία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να μην κουνήσουμε το δάχτυλο, να μην γίνουμε διδακτικοί ή καταγγελτικοί. Γι' αυτό και το χιούμορ, η ελαφράδα και η σκοπτική διάθεση νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος να πεις πράγματα χωρίς να, ας πούμε, χωρίς κατηγορώ. Και αυτό, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, ας πούμε. Νομίζω έχει πάρα πολύ χιούμορ η παράσταση, πολύ μουσική. Ξυπνάει μνήμες, ευχάριστες, δυσάρεστες.
Βλέπουμε στις φωτογραφίες ότι είναι φωτογραφίες ενός κέντρου διασκέδασης, να πω, ας μου επιτρέψετε, σκυλάδικου. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το κέντρο
πολύ,
αυτό.
Πολύ, πολύ καλά το είπατε. Ενός σκυλάδικου.
Λοιπόν,
είναι ένα από τα βασικά μας τοπία, το σκυλάδικο αυτό. Και ένα από τα βασικά τοπία που συνεχώς εναλλάσσονται τα τοπία είναι ένα δικαστήριο, γιατί αυτή είναι η βασική γραμμή. Είναι η δίκη του Φόντα Κουτελάνου, έτσι ξεκινάει το έργο σχεδόν. Οπότε έχει συλληφθεί και δικάζεται. Και μέσα από τη δίκη του ξεδιπλώνονται πτυχές της ιστορίας του, κάνοντας flashbacks στην αρχή. Οπότε έχει μια κινηματογραφική δομή το έργο. Έναν ρυθμό έτσι καταιγιστικό. Οπότε βλέπουμε αυτή τη δίκη και μέσα από αυτή τη δίκη ξετυλίγονται όλοι τα πρόσωπα και οι ιστορίες, το παρελθόν.
Η δίκη αυτή οδηγεί στη φυλάκιση του ήρωα.
Πολύ ενδιαφέρον. Να μου επιτραπεί το spoiler. Όχι.
Όχι. Αθώνεται λοιπόν.
Αθώνεται πανηγυρικά.
Μάλιστα.
Πανηγυρικά.
Ποιοι ηθοποιοί ερμηνεύουν τους ρόλους και ποιοι είναι οι άλλοι ήρωες εκτός από το Φόντα που μας είπατε?
Βεβαίως. Έχουμε να πω τους ηθοποιούς και κάπως είναι, αλφαβητικά θα τους πω και μέσα από αυτά θα πω και τους ήρωες. Είναι ο Αλέξης ο Βιδαλάκης που ενσαρκώνει τον λογιστή φίλο και μετέπειτα υπουργό οικονομικών στο έργο αυτό. Είναι ο Τάσος ο Δημητρόπουλος που είναι ο μικροκομπιναδόρος που γνωρίζει ο Φόντας στο σκυλάδικο αυτό. Και στη συνέχεια, εντάξει, η ιστορία του αυτού του μικροκομπιναδόρου Σάκη Μπούκουρα δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Είναι αυτός κάπως που την πληρώνει τελικά. Είναι ο Θανάσης ο Ζερίτης, που είναι ο Φόντας ο Κουτελάνας, το κεντρικό μας πρόσωπο. Είναι Θέλη Μαϊστράλη, που ενσαρκώνει τη μητέρα του Φόντα Κουτελάνου. Κάπως έτσι έχει έναν ισχυρό ρόλο στη ζωή τους. Η Κατερίνα Ιπατσιάνη, που ενσαρκώνει την Κατρίνα, τη σύντροφο από το Τσερνόμπιλ του Φόντα Κουτελάνου, που δουλεύει σε αυτό το σκυλάδικο. Η Τατιάνα Άννα Ιπίτα, που ενσαρκώνει την πρόεδρο του δικαστηρίου στη δίκη του Φόντα Κουτελάνου, και πάνω στο Οτοψίδης, που είναι ο κεντρικός τραγουδιστής σε αυτό το σκυλάδικο. Τώρα, πέρα από αυτούς τους βασικούς ρόλους που αναφέρουμε, υπάρχουν πολλοί άλλοι μικροί ρόλοι που ενσαρκώνονται συνεχώς από το θείασο, δηλαδή αλλάζουν ρόλους συνεχώς οι άνθρωποι. Αυτή είναι η κεντρική που σας είπα. Υπάρχει αυτή η λογική του «κάνω τα πάντα επί σκηνής, όλοι κάνουμε τα πάντα». Καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης.
Στο Θέατρο Βεάκη, λοιπόν, θα παρουσιάζεται το Πόθενες και σε αυτή η παράσταση που πραγματικά μας δημιουργεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, κυρία Σερεμέτη, μέχρι τις 9 Ιουνίου. Θα επανέλθει,
πάρα πολύ σωστά τα είπατε.
Θα επανέλθει στη σκηνή το φθινόπωρο.
Αυτό είναι κάτι που είναι υπό συζήτηση, η αλήθεια είναι. Πολύ θα το θέλαμε. Πάρα πολύ.
Θα την παρουσιάσετε στην περιφέρεια μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες?
Έχετε... Αυτό, όχι, όχι, δεν έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο. Όχι, δυστυχώς.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια,
και εγώ σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, κυρία Σερεμέτη. Γεια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Thrice her